我在听律动中国。
我听 Guinness Girita。
I'm listening Guinness Girita。
Oh, Guinness Girita。Sto ascoltando.
Anima a sinle.
Guinness Girita.
Mi chiamo Guinness Girita.
Sto vir. Guinness Girita.
Guinness Girita.
Mi ascoltas Guinness Girita.
Guinness Girita.
Sto ascoltando Guinness Girita.
Guinness
Girita. Io pondiste Guinness Girita.
Guinness Girita.
Io sluho Guinness Girita.
Sto sempre a mendengar Guinness Girita.
Hara uras auram Guinness Girita.
Aku ingin ikinig sa Guinness Girita.
Nasi kiliza Guinness Girita. Rita.
Ja slušam kineski ritam. Slušajte i vi. Mi slušamo kineski ritam.
Poštovani slušatelji, dobar dan. Slušate Kineski radio internacional, program na hrvatskom jeziku. Doniranje organa je godinama bila tabu tema u Kini. Prema kineskoj tradiciji, tijelo, koža i kosa su od roditelja. Ne smijemo ih srušiti jer oni simboliziraju čast. Operacije presađivanja i doniranje organa srušile su tradicionalno kinesko poštovanje i uveliko šokirale tradicionalni moral. Ali moramo priznati da ove operacije zaista pomažu ljudima i produžuju im život. Iz nekog pogleda to jest tip nastavljanja života donora samo na drugačiji način. Dva suprotna mišljenja su se ponovno iskristalizirala na ovogodišnja dva zasjedanja. Zašto je na presađivanje organa u Kini gledano kao na iskonski grijeh, kako je Kina doživjela velike kritike, te kako izgleda presađivanje organa u današnjoj Kini. U današnjoj emisiji ćemo vam pokazati trenutno stanje i uspjeh koji je Kina stekla u ovom području. Stoga ostanite uz naš program, a prije svega poslušajte vijesti dana.
Kineski premijer Li Keqiang u nedjelju je stigao u službeni posjet Novom Zelandu, što je njegov prvi posjet toj državi u Oceaniji, otkako je 2013. stupio na dužnost premijera. Tijekom svog četverodnevnog posjeta, Li će razgovarati sa svojim novozelandskim kolegom Billom Englishom, te će se susresti s generalnom guvernerkom Patsy Reddy, te drugim službenicima. Također će posjetiti Auckland, najveći grad u toj zemlji, zbog velikog broja poslovnih aktivnosti i kulturne razmjene. Ove se godine inače obilježava 45. obljetnica uspostave odnosa između Kine i Novog Zelanda. Lijev posjet inače je prvi posjet jednog kineskog premijera toj zemlji u posljednjih 11 godina, te se očekuje da će on i dalje jačati bilateralne veze. Novozelandski premijer Bill English sa svoje strane je izrazio nadu za bližim vezama i suradnjom između dviju zemalja. Posjet je važna prilika kako bi se postavio plan za iduću fazu našeg snažnog razvoja i pokazalo zajedničko zalaganje za otvorenu trgovinu i gospodarski rast, napisao je u svojoj izjavi English. Bilateralna trgovina između Kine i Novog Zelanda skoro se utrostručila u odnosu na 2008. kada su dvije zemlje sklopile sporazum o slobodnoj trgovini. Prva runda pregovora o poboljšanju sporazuma održat će se u prvoj polovici ove godine. U nedjelju je u kineskoj pokrajini Hainan, najavom uspostave inicijative o gospodarskoj globalizaciji, zaključena godišnja konferencija Foruma Boao za Aziju. Cilj ovoga foruma je promicanje i produbljivanje gospodarske razmjene, koordinacije i suradnje unutar Azije te između Azije i drugih dijelova svijeta, kako se navodi u inicijativi. Usmjeravajući se prema pritisku na globalni rast te povećanje antiglobalizacijskog sentimenta i protekcionizma, inicijativa traži od azijskih zemalja da ostanu predane otvorenom tržištu, uključivom rastu i gospodarskoj suradnji. Inicijativom se također poziva i čitav svijet da se aktivno prilagodi silama gospodarske globalizacije i reformama globalnog upravljanja, kako bi se riješili problemi koji nastaju zbog globalizacije. Članovi spomenutog foruma također su putem ove inicijative predložili i posebne mjere. Vlade bi tako trebalo uložiti više nastojanja u provođenju reformi i zajedničke suradnje, u jačanju međunarodnog gospodarskog poretka i globalnog sustava upravljanja, zajedno s provođenjem mjera kako bi se osigurala šira zajednička korist. Protekcionizam mora biti odbijen, a trgovina i ulaganja trebaju biti unaprijeđeni u pokretaču održivog globalnog razvoja uz nastavak provođenja reformi multilateralnih mehanizama i upravljanja. Međunarodne i regionalne organizacije poput Svjetske trgovinske organizacije i APEC-a trebaju raditi na otvorenijem, uključivijem, poštenijem te nepristranijem bilateralnom i multilateralnom trgovinskom sustavu. Međunarodne i regionalne organizacije poput Svjetske trgovinske organizacije i APEC-a trebaju raditi na otvorenijem, uključivijem, poštenijem te nepristranijem bilateralnom i multilateralni zajmodavci, uključujući MMF i Svjetsku banku, pozivaju se na poboljšanje nadzora globalnih financija, pružanje podrške prekograničnih tokova kapitala i rada na smanjivanju utjecaja na realno gospodarstvo. Inovacije su također istaknute u inicijativi, a vlade trebaju koristiti prekogranično javno-privatno partnerstvo i to kao način financiranja kako bi se olakšao protok tehnoloških inovacija te prekogranično kretanja znanja i informacija. Članovi foruma BOAO predložili su otvoreni mehanizam za multilateralnu suradnju kako bi se osigurala ravnoteža u globalizaciji, pozivajući također G20, zemlje APEC-a, vlade i privatni sektor da ulažu svoja nastojanja u ovome smjeru. Također su naglasili važnost promicanja infrastrukturne, institucionalne te međuljudske povezivosti. Kineska vlada objavila je plan revitalizacije tradicionalnih zanata kao dio nastojanja u zaštiti nematerijalne kulturne baštine, kao i za boljim zapošljavanjem i smanjenjem siromaštva u zemlji. Do 2020. Kina će značajno poboljšati tradicionalne zanate putem boljeg upravljanja industrijom i boljom kompatibilnošću s tržištem. Sudeći prema planu objavljenom na internetskoj stranici Kineskog državnog vijeća, povećavat će se i prihodi svih uključenih, te će se značajno povećati stopa zapošljavanja. Među 1372 jedinice na popisu nematerijalne kulturne baštine, više od 300 čine tradicionalni zanati, uglavnom povezani s umjetnošću, tradicionalnom kineskom medicinom i narodnim nošnjama. Vlada će napraviti popis revitaliziranih predmeta kako bi poduprijela glavne projekte koji imaju veliki razvojni potencijal te koji će pomoći pri zapošljavanju. Osim toga, poticat će se i mlade ljude na sudjelovanje, a sveučilišta, poduzeća i druge organizacije poradit će na obuci i istraživanjima. Također će se promovirati međunarodna razmjena i suradnja, sudeći prema navedenom planu, a neka će poduzeća održavati radionice u područjima s bogatom poviješću tradicionalnih zanata, kako bi se lokalnom stanovništvu pomoglo da poboljšaju kvalitetu svojih proizvoda. Dok se širi prodaja, sve više osoba naći će posao, a time će se i smanjiti siromaštvo, kako je rekao neimenovani vladni službenik iz Ministarstva kulture. Lam Cheng Yuet Ngor, poznata i kao Carrie Lam, u subotu je pobijedila na izborima za petog šefa administracije posebne upravne jedinice Hong Kong. Izborna komisija posebne upravne regije objavila je kako je Lam dobila 777 od 1163 važećih glasova, a potom ju slijedi Tsang Chun-hwa sa 365 glasova, odnosno Wu Kuo-king sa 21. Kako bi neki od kandidata pobijedio, treba dobiti više od 600 važećih glasova u bilo kojem krugu glasovanja. Lam će sada biti imenovana od strane središnje vlade, sudeći prema osnovnom zakonu Hong Konga i uredbi o izborima za šefa administracije. Ona će na dužnost stupiti 1. srpnja, čime će postati peta šefica administracije Hong Konga te prva žena na toj poziciji. Carrie Lam diplomirala na sveučilištu u Hong Kongu, te se otad posvetila politici. U vladu je ušla 1980. te je radila kao voditeljica odjela za socijalnu skrb. 2007. imenovana je voditeljicom odjela za razvoj, a u gotovo 37 godina rada u javnoj službi osvojila je srca velikog broja stanovnika Hong Konga borbom za prava običnih građana. Stranka njemačke kancelarke Angele Merkel, CDU, ostvarila je jasnu prednost u odnosu na suparnika SPD-a na državnim izborima u Njemačkoj, sudeći prema rezultatima izlaznih anketa državnih izbora u Sarskoj, koji su objavljeni u nedjelju. Glasovanje je bilo prvo u nizu koje vodi prema njemačkim saveznim izborima, koji su zakazani za rujan. Nekih 800 tisuća birača s pravom glasa izašlo je na posebne izbore, a izlazne ankete pokazale su da je CDU sa 41% ispred SPD-a, koji je ostvario 29,5%. Stranka Ljevica dobila je 13% glasova, Alternativa za Njemačku 6%, odnosno Zelena stranka 4,5%. Ishod glasanja o najmanjoj njemačkoj saveznoj pokrajini široko je shvaćen kao znak u kojem će smjeru u svibnju birači krenuti uoči izbora u saveznim pokrajinama Schleswig-Holstein i Sjeverna Rajna-Vestfalija, te na saveznim izborima u rujnu, kako je objavila njemačka javna televizija Deutsche Welle. Neki lokalni analitičari vide rezultat kao poticaj vladajućoj političkoj uniji Angele Merkel, te kao glavnu prepreku za SPD, čiji lider Martin Schulz nije uspio transformirati svoju popularnost prema zaokruživanju imena njegove stranke na glasačkim listićima. U posljednjih nekoliko mjeseci rezultati nekih anketa pokazivali su kako će upravo Schulz na izborima imati prednost ispred svoje glavne konkurentice. Podsjećamo i kako je CDU ovom jugozapadnom saveznom pokrajinom vladao posljednjih 18 godina. Sudeći prema priopćenju londonske policije, u nedjelju je uhićen još jedan muškarac u sklopu istrage vezane uz teroristički napad koji se dogodio u blizini britanskog parlamenta. Policija je priopćila kako je uhitila 30-godišnjeg muškarca na adresi u Birminghamu pod sumnjom da je sudjelovao u pripremi terorističkih napada. Osumnjičen je i dalje u pritvoru, a do sad su policijski službenici proveli ukupno 15 pretraga na različitim adresama. U sklopu istrage uhićeno je 12 osoba, a 9 je pušteno bez daljnjeg djelovanja. Podsjećamo kako se tijekom napada koji se dogodio prošlu srijedu, 52-godišnji Khalid Masud zabio automobilom u pješake na londonskom mostu Westminster, ubivši pritom 3 osobe. Policijski djelatnik je također smrtno stradao od ubodnih rana koje mu je zadao napadač, kojeg su kasnije ubile policijske snage.
U fokusu Kine, jedinstvena rubrika koja nudi zanimljivosti iz ovog dijela svijeta. O čemu Kinezi razmišljaju, što kupuju, kamo putuju, novosti s najvećeg tržišta svijeta. Slušajte Kineski ritam. U fokusu Kine.
Na forumu BOAO za Aziju, koji je u tijeku, razgovarat će se o pitanjima širokog interesa. Proces globalizacije se ne smije poništiti, izjavio je za Xinhua Zhou Wenzhong, glavni tajnik foruma, dodajući da će forum raditi na potrebi jačanja globalizacije. Četverodnevna konferencija pod nazivom Globalizacija i slobodna trgovina azijske perspektive održat će se od 26. ožujka u gradu BOAO, najjužnije kineske pokrajine Hainan. Forum će se fokusirati na to kako bi se razvijene ekonomije, kao i one u razvoju, trebale nositi s globalizacijom, rekao je. Globalizacija. Neizbježni ishod rastuće produktivnosti i tehnoloških napredaka proteklih je desetljeća bila pogon svjetske ekonomije, te dovela do smanjenja siromaštva, rekao je Joe. Također je naglašena neravnoteža rasta i distribucije, kapitala i rada, efikasnosti i pravednosti, dodao je. Protekcionizam jača. U 2016. godini kineski su izvoznici pretrpjeli rekordan broj trgovinskih istraga, 119, koje je iniciralo 27 država i regija, 32 više nego 2015. godine. Korijen ovog problema ne leži u globalizaciji, već u anakronističkom sustavu globalnog upravljanja, rekao je Joe, dodajući da će antiglobalizacija samo pogoršati globalne ekonomske probleme. Kako država pomaže ljudima i industrijama koje nisu na pobjedničkoj strani globalizacije, odlučujuće je za njenu integraciju s drugima, rekao je Yao Zhejiang, zamjenik direktora Instituta svjetske ekonomije i politike na Kineskoj akademiji znanosti. Govoreći općenito, Globalizacija je korisna za ekonomiju u nastajanju, a njen napredak ovisi o rukovođenju negativnih efekata, rekao je. Krajem 2016. godine forum je održao konferenciju u Melbourneu u Australiji kako bi se istražila budućnost globalizacije. Sudionici su se složili da bi globalizacija trebala biti inkluzivnija, te da bi od nje trebale imati koristi grupe koje su marginalizirane u tom procesu. Inicijativa Pojas i put je na neki način odgovor na takvu globalizaciju, rekao je Joe. Inicijativu je predložila Kina u nadi da će stvoriti trgovinsku infrastrukturnu vezu kom će spojiti Aziju s Europom i Afrikom duž drevnih trgovinskih ruta. Sudionici inicijativi spojit će se u jednu zajednicu koja dijeli istu sudbinu, dodao je. Inicijativu je podržalo više od 100 zemalja i međunarodnih organizacija, te je potpisano gotovo 50 ugovora o suradnji. Inicijativa je dodala novu dimenziju rješenju o integraciji naglašavajući infrastrukturu i povezanost na temelju slobodne trgovine i ulaganja, rekao je Lin. Vrijednost infrastrukturnih projekata porasla je za 47% u 66 zemalja i regija koje su 2016. godine bile dio inicijative, sudeći prema računovodstvenoj tvrtki PwC. Schema je promovirala ekonomsku i trgovinsku suradnju, te je ponudila novi način borbe s antiglobalizacijskim trendom, sudeći prema godišnjem izvještaju Foruma za Aziju o ekonomijama u razvoju. Inicijativa će dalje biti ključna tema foruma među vođama država i višim državnim dužnosnicima, kao i među generalnim direktorima tvrtki i ministrima iz Kine i drugih država diljem rute.
落下的水滴却悄无声息，雕刻在石碑上的印记是否隐藏着秘密，在你的眼神中我看到了千丝万缕。故乡的忧郁写着琵琶的旋律，飘逸的外衣街上叫卖的小曲，仿佛隔空变换到哪里，一切模糊又清晰，几秒钟的时间感叹不平凡的意义。
绫罗飘起遮住日落西，风一回断肠的不去，叹息花笔如此的美丽，殊不知是谁
琵琶的旋律，飘逸的外衣，街上叫卖的小曲，仿佛隔空变换到哪里，一切模糊又清晰，几秒钟的时间感叹不平凡的意义。
云朵飘起遮住日落西，风一回换花边如此的美丽，殊不知是谁。
Doktor je rekao da je moja rošnica ozlijeđena. Očna jabučica se može spasiti, no to se događa u najboljem slučaju. To je najviše što se može uraditi, jer su uvjeti ovdje ograničeni.
Petdesetogodišnja Alan je iz grada Suzhou. Rošnicu na njenom lijevom oku oštedio je čavao tijekom nesreće na radu prije 7 godina. Iako je na vrijeme dovedena u bolnicu, loši zdravstveni uvjeti u njenom rodnom gradu nisu joj omogućili najbolje liječenje. Neočekivana promjena je njenu obitelj preko noći dovela do kaosa. Provela je u bolnici 100 dana, zbog čega je potrošila svu obiteljsku ušteđevinu. Alan je trpjela veliku fizičku bol. Njeno lijevo oko se upali, pa ga ona liječi, no ono se opet upali i to se tako ponavlja. Svaki dan se osjećala kao da se u njenom oku nalaze 1000 mrava. Međutim, to nije ono najgore. Nakon dugog liječenja, Alan je shvatila da više ne vidi.
Osjećam se poniženom. Naravno da se tako osjećam. Oči su jedan od najvažnijih organa, a ja sam to izgubila. Osjećam se jako poniženom.
Teta Hong ima slična iskustva kao i Alan. Posljednjih je godina njena financijska situacija bolja, te ima dosta sredstava za operaciju, ali nema odgovarajuće rošnice. U ovakvim situacijama njihove inače zdrave oči počinju oboljevati. Ako neće biti odgovarajuće rošnice za operaciju, ostatak njihova života bit će obavljen vječnom tamom. Srećom, jedna baka je donirala svoju rošnicu, bubreg i jetru. Crveni križ je rošnice dao Alan i Daddy Hong i one su operirane u isto vrijeme. Ova sretna promjena Alan svaki put kada o njoj priča dovede do suze.
Ljudi ne znaju koliko je ljudima rošnica potrebna. Postoji mnogo ljudi poput mene, rošnica nam je potrebna. Treba nam svjetlost, hrabrost i nada za daljni život.
Ne znam kako da objasnim ovaj osjećaj. Zahvalna sam im, zahvaljujem im, stvarno.
Baka koja je donirala svoje organe zove se Feng Zhaoyan. Alan i Deda Hong su operirane na 7. dan od smrti Bake Feng. Njena kćer nam je rekla da je majka preminula od aneurizme. Aneurizmu ne možemo osjećati, no može usmrtiti čovjeka u nekoliko sati. Međutim, baš u tih nekoliko sati, Baka Feng je donijela važnu odluku.
U posljednjim minutama dok je moja majka bila prisutna, ona je povratila, a ja sam to pročistila. Odjednom me gurnula, da mi rekla da mama ništa nema, ti budi dobro i zapamti doniranje. Hoću donirati. To su bile njene posljednje riječi.
Baka Feng umrla je sa 67 godina. Budući da je to bila njena volja, Crveni križ i bolnica Istok Sudana uzeli njene organe, ročnice, bubrege i jetru, koji su bodom presađeni u petoro bolesnika. Operacija su bile pravovremene i uspješne. Generalni tajnica Crvenog križa grada Suzhou Ma Hongying izjavila je da je broj donatora organa posljednjih godina vidljivo porastao.
Baka Feng je 33. donor organa u Suzhou. Ona je prvi donor koji je odlučno tražila da donira svoje organe. Ovih godina njihov broj vidljivo porastao, a njihova dobra volja ne može se odvojiti od podrške njihovih obitelji. Moramo ih pohvaliti za njihovo ponašanje.
Doniranje organa je godinama bila tabu tema u Kini. Prema kineskoj tradiciji, tijelo, koža i kosa su od roditelja. Ne smijemo ih srušiti jer oni simboliziraju čast. Operacije presađivanja i dotiranje organa srušile su tradicionalno kinesko poštovanje i uveliko šokirale tradicionalni moral. Ali moramo priznati da ove operacije zaista pomažu ljudima i produžuju im život. Iz nekog pogleda to jest tip nastavljanja života donora samo na drugačiji način. Dva suprotna mišljenje su se ponovo iskristalizirala na ovogodišnja dva zasjedanja. Zašto je na presađivanje organa u Kini gledano kao na iskonski grijeh? Kako je Kina doživjela velike kritike i kako izgleda presađivanje organa u današnjoj Kini? U današnjoj emisiji ćemo vam pokazati trenutno stanje i uspjeh koji je Kina stekla u ovom području. 60. su godina u Kini uspješno izvedene operacije presađivanju bubrega, jetre, srca i pluća sa organima koje su donirali rođaci bolesnika. Uz razvoj kineske tehnologije u operacijama presađivanja organa, pronalazak i nedostatak broj organa su postali najveći problem. Tada je najveći broj organa, oko 90%, dolazio od osuđenika na smrt. Do kraja 2009. godine taj broj je iznosio 65%. Ovo je međunarodna zajednica oštro kritizirala. Smatralo se da je kinesko presađivanje iskonski grijeh, te je Kina bila kritizirana zbog ovoga. Uz napore vlade i društva, Državno vijeće je 2007. godine objavilo dokument o presađivanju ljudskih organa, te je ono ušlo u zakone. U 2009. u Kini su počela doniranje organa od onih koji su doželjeli, što je prošireno u 2013. Iako je povijest donacija kratka, napredak je velik. U 2015. godini je 2776 osoba doniralo svoje organe. A Kina je od 1. siječnja iste godine proglasila da prestaje koristiti organe osuđenika na smrt. Tako su donacije civila postale jedini način za dobijanje ljudskih organa. U 2016. je 4080 ljudi doniralo organe, a stopa donacija je porasla za skoro 50%. O tome je član Svekineskog političkog savjetodavnog vijeća, predsjedavajući član Kineskog odbora za doniranje i presađivanje ljudskih organa i bivši ministar higijene i planiranja obitelja Huang Jiefu rekao.
Sad se donacije brzo razvijaju. Stopa donacije u 2016. je mnogo viša nego u 2015. Prošle smo godine imali 13.000 operacija presađivanja organa, te se tako nalazimo se na drugom mjestu na svijetu, a na prvom u Aziji. Vjerujem da će situacija biti još bolje u ovoj godini, jer vlada visoko ocjenjuje ovaj posao. Država je kriminalizirala prodaju organa. Ne koriste se više osuđenici na smrt za doniranja, te je unaprijedila doniranje od civila. Prema našim anketama, 70% kineskih građana želi donirati organe nakon smrti. Situacija je za sad jako dobra.
Prema objavljenim podacima, sve do kraja 2016. skoro 10.000 osoba je doniralo organe. Među njima je bilo 28.000 važnijih i većih organa. A u 2016. je bilo donirano 11.296 velikih organa, što je porast od 50%. Na milijun Kineza 2,98% je doniralo svoje organe, čime se prema broju doniranih organa Kina sad nalazi na drugom mjestu u svijetu. Prema riječima Huang Jiefu, u Kini u prošlosti nije bio formiran sustav donacije ljudskih organa. Kina tada jeste koristila organe osuđenika na smrti, no sve sa ciljem spašavanja drugih. Stoga ne treba kritizirati doktore i zdravstveni sustav. Ovo je bio način da se pomogne u kontekstu kineske tradicije i današnjeg administrativnog sustava. Međutim, od kada je osnovan sustav doniranja, situacija postaje sve bolje. Sve do 6. ožujka 2017. godine je 219.365 osoba potpisalo da želi donirati organe, a ovaj broj se neprekidno povećava. Uz nabore raznih krugova imamo sve više volontera.
Ako ima bilo što korisno na moje telo, volen sam to donirati. Kad odlazimo s ovog svijeta, možemo zdrave organe dati drugim kojima su potrebni. Smatram to doprinosom našem društvu. Ja sam za donaciju organa i hoću to objasniti mojim prijateljima.
Gospodin Li iz Pekinga slaže se sa Yang Haijian.
Ja sam potpisao bez razmišljanja. Smatram da to može nekog drugog spasiti. To je dobrodušno. Pa zašto da to ne uradim? Kineska tradicija zahtjeva da tijelo preminuloga bude cijelo. To se ne može promijeniti u jedan dan. Treba nam vremena da proširimo novu ideologiju.
Iako gospođa Che još nije potpisala ugovor o doniranju organa, rekla je da sigurno hoće. Ona će to potpisati na svoj 30. rođendan, čime će obilježiti svoj život.
Meni nije važno je li tijelo poslije smrt cijelo. Želim donirati bilo što što je korisno od mog tijela.
Chen je volonterka za donaciju koštane sreži. Ona je također voljna donirati organa jer je doživjela nešto posebno.
Ja sam se učlanila u projekt donacije srži 2007. godine, na drugoj godini fakulteta. Tada se na našem sveučilištu održavala promocija i ja sam se učlanila bez razmišljanja, jer sam imala bolest nalik leukemiji. Srećom nisam imala leukemiju, ali tako sam shvatila kako se osjećaju bolesnici koji čekaju donaciju. Doniranje hematopoetske matične stanice utječe vrlo malo na život zdrave odrasle osobe, a to za bolesnike simbolizira novi život. Isto tako, kada smo mrtvi, organi nama ništa ne znače, a možda će pomoći drugima. Mislim da je doniranje simbol razvoja naše civilizacije, jer ona u nekom smislu znači i nastavak vlastitog života.
Ovi volonteri su nas uvjerili da se doniranje organa u Kini ne suočava sa problemima kao prije, te da napreduje prema transparentnosti, pravednosti i otvorenosti. Međutim, prema riječima Huang Jiefu, najteži problem nije nedostatak organa, već financijsko opterećenje.
Trenutno imamo 31 tisuća bolesnika kojima je potrebna operacija presađivanja. U prošloj godini je operirano njih 13 tisuća. Zašto toliko veliki broj nisu operirani? Ne zbog nedostatak organa, već zbog cijena operacije i nedostatka doktora. U 2016. je donirano više od 4 tisuća srca, a objavljena su 368 presađivanja srca, te 204 presađivanja pluća. Veliki broj doniranih organa nisu iskorišteni. Zašto? Zato što mi nemamo toliko doktora koji mogu izvesti operacije presađivanja srca i pluća. Stoga moramo što prije obrazovati doktora i bolnice. To je sada najvažnije. Prvo potrošnja, drugo sposobnost doktora, treće organi.
Brojni bolesnici su dobili odgovarajuće organe, ali su odustali od operacija, budući da im je bila preskupa, kao i liječenja nakon operacije. Zbog toga je kineska vlada presađivanje bubrega već uvrstila u zdravstveno osiguranje, a Peking je već u travnju 2013. godine uvrstio presađivanje srca i pluća, kao i odgovarajuće liječenje u osnovno zdravstveno osiguranje. Trenutačno su pokrajine Sichuan i Jiangsu te grad Chongqing također uvrstili operacije presađivanja pluća u osiguranje. Samo da to uvrsti u medicinsko osiguranje kako bi se osiguralo liječenje, inače će puno bolesnika izgubiti priliku da im se spasi život, jer je to zaista skupo za obične građane.
Sada se nadamo da ćemo uspjeti uvesti presađivanje organa u zdravstveno osiguranje za ozbiljne bolesti. Budući da smo imali veliki broj bolesnika koji su izliječeni nakon što je vlada uvela presađivanje bubrega u osiguranje. Naprimjer, ja sam prije nekoliko mjeseci bio u gradu Wuhan, gdje 3 bolesnika čekaju na presađivanje pluća, a 965 bolesnika na presađivanje bubrega.
Stručnjak za presađivanje organa, dr. Wang Liangliang iz jedine bolnice u Suzhou, koja je kvalificirana za takve operacije, sasvim se slaže sa Huang Jiefu.
U usporedbi sa presađivanjem bubrega, presađivanje srca i pluća košta mnogo više. Da to uspijemo uvesti u zdravstveno osiguranje, a verujem da će veći broj bolesnika moći platiti troškove operacije te biti izrečeni. Za sad je veliki broj bolesnika odustao zbog financijskih razloga, što je velika šteta, jer presađivanje srca i pluća zaista spašava živote. Trenutno se zdravstveno osiguranje razlikuje po područjima. U Suzhou jeste uvršteno u osiguranje, što zaista smanjenje financijski pritisak na bolesnika.
Pored toga, kao što je rekao Huang Jiefu, potrebni su nam i doktori i bolnice sposobni za takve operacije, kako bismo povećali broj i poboljšali kvalitetu sličnih operacija.
Samo da donacije organa kao i operacije postanu stabilne, pa možemo dobiti sposobne doktore koji će moći raditi slične operacije. Od 2015. kada smo prekinuli korištenje organa kriminalaca, do sada prošle su tek 2 godine. A za osposobljavanje jednog doktora koji može presaditi organ, potrebno je najmanje 5 godina. Ja sada imam svoje studente. Trenutno u Kini imamo dovoljen broj doktora koji mogu presaditi bubreg kao i jetre, ali nedostaje doktora za srce i pluće.
Doktor Zhao iz pekinške bolnice, koji je kvalificiran za presađivanje organa, objasnio nam je što točno znači kvalifikacija koju treba imati doktor.
Prvo, bolnica treba posjedovati kvalifikacije, a potom naravno i doktori. Oboje trebaju položiti stručni ispit pri odboru Ministarstva higijene i planiranja obitelji. Što se, na primjer, doktora tiče, prvo treba imati određene godine posla, obično najmanje 10 godina. Drugo, treba biti najmanje profesor. Treće, treba imati određeno iskustvo operacija.
Kako je naveo Huang Jiefu, u Kini je bilo 600 bolnica u kojima su se mogle izvoditi operacije presađivanja organa. No kasnije je Kina pooštrila potrebne kvalifikacije i smanjila ih na 169. Nakon samita protiv prodaje organa u Vatikanu održanom u veljači ove godine, Kina je odlučila dodati 10 bolnice na listu za ovakve operacije. U predstojećih 5 godina pomalo će taj broj podići na 300. Kina je već 2007. godine počela izgradnju kompjuterskog sustava za informiranje i dodjeljivanje organa. Ministarstvo higijene i planiranje obitelji je 2013. godine objavilo princip za upravljanje i dobivanje dodjeljenih organa, prema kojem se dodjeljuju svi organi za operacije. Kina je tim mjerama osigurala da svi bolesnici imaju istu priliku za dobivanje organa bez obzira na društveni ili financijski status, jer svi imaju iste pravo na život. Kina je proteklih godina uložila ogromne napore u području doniranje i presađivanje ljudskih organa. Te dobila je podrške na spomenutom samitu u Vatikanu od WHO i drugih svjetskih organizacija. Naravno da se i sada susrećemo sa nekim teškoćama i problemima, te ćemo se maksimalno truditi da i dalje idemo u pravcu otvorenosti, transparentnosti i cjelovitosti.
感谢是你给 Tradicionalna kineska medicina. Mudrost dalekog istoka skupljena tisućama godina.
Želim saznati bit medicine koja počiva na skladu s prirodom.
Želim saznati o djelovanju piraga na tijelo i duh.
Želim naučiti jednostavne tehnike masaže kod kuće.
Što su yin i yang? Što su pet elemenata?
Kako uspostaviti ravnotežu tijela, uma i duha?
Sve ovo i puno više u rubrici zdravlja. Budite s nama i unesite tradicionalnu kinesku medicinu u svakodnevni život.
Poštovani slušatelji, ja sam Filip. Današnja tema je 8 loših navika koje pogoršavaju umor. U proljeće se ljudi često osjećaju pospani ili umorni. Isto tako, svakodnevno često možemo čuti kako ljudi govore o umoru. Iako umor neće ugroziti život, akumulacija umora može dovesti do kroničnih bolesti. Nedavno je Huffington Post objavio članak u kojem piše o nekim navikama koje pogoršavaju umor i koje bi trebali izbjegavati. Preskakanje doručka ili doručak siromašen namirnicama s pokretačkom snagom. Ugljikohidrati se u ljudskom tijelu pretvaraju u glukozu, a glukoza je glavni izvor energije i stoga doručak siromašen ugljikohidratima uzrokuje nedostatak pokretačke snage za cijeli dan. Prema istraživanjima, ljudi koji žele smršaviti i koji jedu hranu siromašenu ugljikohidratima imaju manje vole za vježbanje ili lakše se umaraju. Bez dovoljno ugljikohidrata, tijelo će koristiti energiju koja je prehranjena u mišićima. Time se metabolizam usporava i tijelo postaje umorno. Upravo iz navedenih razloga, namirnice s pokretačkom snagom važan su dio doručka. Profesor na kineskom poljoprivrednom fakultetu preporučuje doručak s namirnicama bogatim ugljikohidratima, na primjer kruh, kineski kruh, zob i žitarice. Mahunarke koje su bogate škrobom, na primjer crveni grah, zeleni grah ili grašaka, kao i gomoljasto povrće, na primjer krumpir, slatki krumpir, kineski jam itd. Previše slatkiša. Ljudi često jedu slatkiše na svakodnevnoj bazi, ali puno ih ne shvaća da šećer stvara osjećaj umora. Liječnik iz središnje bolnice u Wuhanu je objasnio da se nakon unosa u tijelu šećer u želucu i crijevima lako apsorbira. Poveća se kriv u želucu, što uzrokuje smanjenje kriva u mozgu i što nadalje uzrokuje pospanost. Osim toga, šećer također deprija i gojazni ljudi će lakše osjetiti umor. Stoga, umjesto slatkiša uzimete orahe, jogurt, voće i slične zdravlje opcije. Nered u sobi. Sobi ispunje stvarima, papirima, svugdje po stolu. Prema istraživanju Instituta za neurološke znanosti Sveučilišta Princeton, mozak se ne može fokusirati u neurednom okolišu, što uzrokuje osjećaj umora. Dizajner iz Pekinga je rekao kako previše ukrasa u sobi, kao i stavljanje ukrasa previše simetrično ili uredno, jedne vrste ukrasa na istom mjestu su situacije koje će izazvati napetosti, a time i uzrokovati vizualni umor. Stoga je uputno utrošiti nekoliko minuta za čišćenje i sređivanje sobe svaki dan. Previše ovisnosti o elektroničkim proizvodima. Američka udruga optometrista upozorava kako dugo korištenje računara uzrokuje vizualni sindrom računara, čiji su simptomi umor, zamagljen vid, Кравопоря и так далее. Американский часопис Health я известил, как все выше и выше исследования показывает, что долгокорыстные электронические производства при спавании, что с мобилями или рационара, узрокует несанницу. Светло с электрона вечных электронических производств и право, а варене турине право к светло срочно с усучением светлу, что доводит до того, что наше тело перецепирует и на данный начин лимитит биологический сад. Лечник со своего училища Беллер препоручивает сменить время количества электронических производств на вечер, особенно при спавании. А ако их є потрібно користити, онда треба задамніти світлость екрана. Люди, кої гледають телевізію ілі користі лачунару довго времена, треба би гледати ударіну свакі 20 минута. Превіше енергетських напідака. Енергетські напіси сука мікроенергоскратіште. На первый погляд сечения до тела брзо врачают витальность, но самопривременно причина энергетических напитаков богата шечером и кофеином, а тиме не су добры за здравие. Исследование своего училища Бон у Немачкой показало, как энергетические напитки могут удержать на откусание сердца. С учащением консумацию витамин B у напитку узбудит тело, узроковать неврозную или осечай неугодности. Люди, кои имают срочные болезни, не би смели пить энергетические напитки. Но, ако и пожелали, пожелали су мале количне, узто не препоручено ни превыше каве. Избегавание мяса. Из храна богата поворчем или вочем дефинитивно є добра ствар, але у потпуності избегавати месо не добро за тіло. Месо є богата железо, а железо є грамні ізвор хемоглобіна і судерую у приносу углічного діоксида і кисика у тіло. Америчка професоріса, кої се баві нутриціоністиком, істакнула є како недостаток железа у тіло, особенно когда жена узрокует умор без обзора колико здраву еду. Первый избор за допуну железа є говедина, коя є бун железа и рако се абсорбира. Вегетарианцима се узграх и шпинат препоручаваю намірніце богате витамином С, као што су наранче и ягоде. Превише вешвання. Луи Фан, профессор кинезиологии на спортском училище в Пекингу, рекал я, как превыше вешвания може пореметити внутрашню навродежу тіла. Ціля штета може бити гора от недостатка вешвания. Ако се наком спорта появи симптоми сманіння способності реагирання равнодеже і еластичності мишича, кубитак апітета, ілі несанніца, депресія, прорев или преграда, значит, что тело уморно. Ту препоручує код бавлення спортом ічи корак по кораку и в скраду са индивидуальним способностима. Например, вешпати 2-3 буда тедно. Након єдне вешпе одморисе 2-3 дана де изобрати спорту в скраду са своїм годинама и тілесном спремнощу. Зропотреба лекова на рецепт. Према істраживанню Америчко Центра за превенцію і контролу болезни, више от 37 люди колісти бет или више лекова на рецепт. Проблем зловупотреби лекова на рецепт є озбіря. Дугорочно користення лекова проти упора обтередіче єтру, узрокувати оштечення или результирати умором. Кемічар Дэн є упозорю на непашливо коліщення лекова. Лекове без рецепта ілі превіше лекова могу узрокувати ізмеч остарог умор, сманіню позорност і поремечаї памчення. Зато, када узімамо лекове на рецепт, морамо се строго придержавати упода. Никако их користити само по своєм нахоченню, особито антимікробне или hormonske lijekove.
给我再去相信的勇气，哦，越过荒。